Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τσακίρη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροάτες.
Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όπως ξέρουμε, μεταδίδεται από τα κουνούπια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάτι, αν και στην Κεντρική Μακεδονία υπήρξαν, νομίζω, 4 κρούσματα. Και μάλιστα από την αρχή που εκδηλώθηκε αυτό στη χώρα μας, είχαμε και 6 θανάτους. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί?
Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία, κυρία Τσακίρη, και θα εξηγήσω γιατί. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς. Μεταφέρεται στον άνθρωπο, μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις, στους οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Και μάλιστα αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ο αριθμός που μας αναφέρατε πριν, δηλαδή ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να πω ότι, να καθησυχάσω το κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1%, πιθανώς να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχουν και υποκείμενα νοσήματα.
Δηλαδή, ακόμη και αν σε τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα παρουσιάσει όλα αυτά τα συμπτώματα που αναφέρονται. Δηλαδή, γιατί λένε και κεφαλαίτιδα, μηνυκίτιδα.
Κατά 80%, σε ένα ποσοστό 80%, δηλαδή 8 στους 10 που θα συμπληθούν από ένα τέτοιο κουνούπι που θα έχει τσιμπήσει προηγούμενα ένα μολυσμένο πτηνό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρή πιθανότητα, δεν θα έχει κανένα σύμπτωμα.
Και όπως και να έχει, καλό είναι όταν είμαστε σε μια...
Σημαίνει δύο πράγματα. Ότι πρώτον, δεν ανησυχούμε. Δεύτερον, καλώς γίνονται τα μέτρα αντιμετώπισης των κουνουπιών και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί η απευθείας όχληση από τα κουνούπια είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν στάσιμα νερά. Άρα είναι επιβεβλημένη να γίνεται η καταπολέμηση των κουνουπιών. Και επιπλέον, γιατί υπάρχουν άλλα είδη, ευτυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι άλλες ασθένειες που μεταδίδονται με άλλα είδη κουνουπιών, όπως τα ανοφελή λεγόμενα κουνούπια και η ελονοσία. Ευτυχώς αυτή έχει φύγει από την Ελλάδα, έχει εκρυζωθεί, όπως λέμε επιστημονικά, γιατί τότε πραγματικά θα υπήρχε κίνδυνος. Αλλά δεν εφησυχάζουμε προφανώς, αλλά και δεν ανησυχούμε, διότι η πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό είναι απειροελάχιστη.
Μάλιστα. Και πάση
περιπτώσει, να πω κυρία Τσακίρη, είναι πολύ σημαντικό ότι αν ένα κουνούπι είναι μολυσμένο από άνθρωπο, δηλαδή συμπίσει έναν άνθρωπο, μετά δεν μεταβεί, που είναι μολυσμένος, μετά δεν μεταδίδει τον ιό σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση για να μεταδώσει τον ιό είναι να έχει τσιμπήσει προηγούμενα μολυσμένο πτηνό.
Μάλιστα.
Και αυτό οφείλεται στο υλικό φορτίο που φέρει ένα μολυσμένο πτηνό σε σχέση με έναν μολυσμένο άνθρωπο. Άρα ακόμη και αν το κουνούπι είναι μολυσμένο αλλά από άνθρωπο, δεν θα μας μολύνει αν στη συνέχεια μας χτυπήσει.
Από την άλλη, εμείς μπορούμε να προφυλαχθούμε, γιατί υπάρχουν πολλά αντικονουπικά στην αγορά. Υπάρχουν τρόποι.
Πρέπει να το κάνουμε. Ναι.
Εσείς από την εμπειρία σας όμως στο εργαστήριο, είχατε δει έτσι να εκδηλώνουν κάποια ανθεκτικότητα τα κουνούπια στα αντικουνουπικά?
Ναι, βεβαίως. Το κύριο πρόβλημα στην αντιμετώπιση τους είναι η ανάπτυξη ανθεκτικών πληθυσμών. Δηλαδή συνηθίζουν, ας το πω έτσι απλά για τους ακροατές, τις ακροάτες συνηθίζουν τα κουνούπια στα εντομοκτώνα και έτσι ακόμα και τις πύρες που χρησιμοποιούμε πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικές, ή αυτά τα καπνίζοντα τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούμε εντός ανοικιών, τονίζω πάντα με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ποτέ με κλειστά παράθυρα και πόρτες, ακόμα και σε αυτά βλέπουμε πολλές φορές αναποτελεσματικότητα, δηλαδή παρά το ότι τα έχουμε μαχημπούν τα κουνούπια, επειδή ακριβώς οι πληθυσμοί των κουνούπιων έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε αυτά.
Τώρα να πάμε στο...
Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι υψηλότερες δόσεις, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό τον τομέα. Ουσιαστικά, ναι, έχουν τα κουνούπια την ικανότητα να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα και συνεπώς θα χρησιμοποιούμε σκευάσματα να μην έχουν πολλές φορές να μην έχουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να κάνουμε μια καλή έρευνα αγοράς, γιατί μπορεί να πάρουμε ένα σκεύασμα που να μην κάνει και δουλειά, μην το χρησιμοποιούμε άδικα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα με τις ακρίδες, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Τι συμβαίνει? Και μάλιστα είδαμε και πλάνα στη Ρωσία, στο Ταγκεστά νομίζω, που είχε μαυρίσει ο ουρανός, εκατομμύρια δηλαδή, δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
Ναι. Αλλά αυτό που είδαμε στην Νότια Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Θέλω να εξηγήσω όσο γίνεται πιο απλά τι συμβαίνει με τις ακρίδες. Και εάν ιστορικά είχαμε στην Ελλάδα ποτέ αυτό που είδαμε, δηλαδή σμήνη ακρίδων, σμήνη μεταναστευτικών ειδών ακρίδων. Να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα αυτό το είχαμε μόνο μία φορά, το 1843 στην Αττική, και μάλιστα τότε είχαν επικηρυχθεί οι ακρίδες. Τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί μία περίοδος μεγάλης ξηρασίας, η οποία ευνοεί πάρα πολύ την ανάπτυξη των ακρίδων. Και ένας πολύ ήπιος χειμώνας, ο οποίος επίσης ευνοεί πολύ την ανάπτυξη των ακρίδων. Αποτέλεσμα αυτών, αυτό συνέβη και στη Ρωσία και συνέβησαν και κάτι ακόμη που θα σας πω αργότερα, αποτέλεσμα αυτών των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων είναι οι πληθυσμοί των ακρίδων να φτάνουν πάρα πολύ. Ορισμένα είδη λοιπόν ακρίδων, όταν ο πληθυσμός τους πληθεί πάρα πολύ, αλλάζουν τη μορφή τους. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει η φύση. Επειδή έχουν περιορισμένη τροφή, υπό την επίδραση του συνοστισμού, φτιάχνεται μια ορμόνη, σερωτονίνη λέγεται, στον αιμόλεμφό τους, στο αίμα τους και στον εγκέφαλό τους, και αλλάζει η μορφή τους. Και από εκεί που είναι μοναχική μια ακρίδα, δεν σας μπερδεύω, ελπίζω.
Όχι, γίνεται... παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Γίνεται μεταναστευτική, δηλαδή δημιουργεί σμήνη. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
Συγγνώμη, είπατε σερωτονίνη.
Ναι.
Αυτή δεν είναι αυτό που λέμε η ορμόνη της ευτυχίας?
Έτσι.
Δηλαδή είναι ευτυχισμένες οι ακρίδες και μεταναστεύουν και έρχονται και έχουν γεμίσει εδώ την Κεντρική Μακεδονία?
Κοιτάξτε, τώρα μια και το παρατηρήσατε, αυτή η ορμόνη όταν αυξηθεί σε ένα εντόμο, όπως οι ακρίδες, αυξάνει πάρα πολύ τους μυς του σώματος, αλλάζει το χρώμα τους. Τις κάνει να έχουν κάτι χρώματα που διώχνουν τα πουλιά που είναι εχθροί τους, και τις κάνουν να μπορούν να πετάξουν σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργούν σμήνη. Αν αυτό συμβεί στην Ελλάδα, που σας λέω ότι συνέβη το 1843, και μάλιστα τότε, όπως σας είπα, είχαν επικηρυχθεί από τότε δεν έχει συμβεί. Δεν έχουμε αυτή την αλλαγή μορφής, γιατί δεν έχουμε αυτούς τους μεγάλους πληθυσμούς. Αν αυτό συμβεί, δηλαδή δούμε πραγματικά τον ήλιο να κρύβεται από τα σμήνη των ακρίδων, τότε μάλιστα, το λέω τώρα ιστορικά, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον, είχαν επικηρυχθεί οι ακρίδες με 20 λεπτά την ΟΚΑ. ΟΚΑ τότε ήταν ένα κιλό και 200 λαμάρια, κάτι τέτοιο. Και οι πολίτες, οι οποίοι βεβαίως περισσότεροι ήταν αγρότες και ήταν και εξαιρετικά βασανισμένοι από τις ακρίδες, μάζευαν σουβάλια ακρίδες και τις παρέδιδαν με 20 λεπτά της ραχμής το κιλό.
Ό,τι κάνουμε τώρα και με τους λαγοκέφαλους που τους έχουμε επικήρυξει.
Ναι, ναι, το ίδιο. Ακριβώς αυτό μου θύμισε τους λαγοκέφαλους. Αυτό όμως τώρα δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Δηλαδή συμβαίνει στη Νότια Ρωσία πράγματι. Στη χώρα μας δεν έχουμε ακόμη αυτή τη μορφή. Που σημαίνει ότι οι πληθυσμοί δεν είναι τόσο μεγάλοι που να προκαλέσουν την έκρηξη σερωτονίνης και να προκληθεί η λεγόμενη μεταναστευτική μορφή, η οποία είναι καταστροφική για τις καλλιέργειες.
Ναι, ωστόσο όμως παρατηρούνται προβλήματα. Εγώ δεν θυμάμαι πέρυσι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν έτσι κάποια άτομα, αλλά όχι τόσο μαζικά συγκεντρωμένα, ούτε στη Χαλκιδική ούτε στο Κιλκής, από ό,τι βλέπουμε από το ρεπορτάζ. Έχουν καταστρέψει καλλιέργειες.
Επειδή μίλησα και με το Κιλκής εν ώψη της σημερινής μας συζήτησης και με τη Δράμα που αναφέρεται επίσης και με τα Γρεμενά, οι ζημίες που έχουν παρατηρηθεί, μίλησα με συναδέλφους γεωπόνους, είναι θα έλεγα περιορισμένες. Δεν είναι δηλαδή ζημίες που επιβάλλουν τη διενέργεια ψεκασμών. Και να σας πω γιατί τώρα, έρχομαι σε αυτό. Προφανώς όταν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πρέπει να επέμβουμε και να επέμβουμε με χημικά εντομοκτώνα για να το αντιμετωπίσουμε, ειδικά όταν έχουμε εξάσεις πληθυσμών εντόμων. Όμως τώρα τι γίνεται με τις ακρίδες, ότι αυτές εκολάπτονται από την άνοιξη, τα αυγά τους είναι στο έδαφος, εκολάπτονται από την άνοιξη, αλλά δεν εκολάπτονται σε μία μέρα, εκολάπτονται σταδιακά. Άρα η περίοδος εκόλαψη, δηλαδή το πότε βγαίνουν από το έδαφος, δεν συμβαίνει σε μία μέρα. Συμβαίνει σε διάρκεια μηνών. Λόγω του ότι και τα αυγά τους είχαν αποτεθεί σε διάρκεια επίσης μηνών το χειμώνα. Γιατί τα αυγά το χειμώνα βρίσκονται στο έδαφος και εκολάπτονται την άνοιξη. Οπότε αυτό καθιστά την αντιμετώπιση πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αν εγώ σας έλεγα ότι πρέπει να...
Ναι, δεν είναι όπως τα κουνούπια που πάμε και ψεκάζουμε συγκεκριμένη περίοδο, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε.
Ακριβώς, και εκεί πρέπει βέβαια, δεν το συζητήσαμε, και εκεί πρέπει να επεμβαίνουμε νωρίτερα. Δηλαδή τα προγράμματα ψεκασμών για τα κουνούπια πρέπει να ξεκινούν όσο γίνεται νωρίτερα. Για να προλάβουμε
να είναι αποτελεσματικά
τους πρώτους πληθυσμούς.
Άρα τώρα κύριε καθηγητά, τι κάνουμε. Τώρα δηλαδή, τώρα έχουν κολλαφθεί, έχουν... κάνουν τουρισμό στη Χαλκιδική ακρίδες. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Ναι, ναι. Σήμερα βέβαια και χθες, επειδή έκανα και με βάση τη συζήτηση που είχαμε κάνει, έκανα μία βόλτα στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει υπερπληθυσμός τώρα. Δηλαδή, σας λέω ότι σε ακάλυπτες εκτάσεις δεν βρίσκεις με μία ακρίδα ή βρίσκεις 3-4 που είναι αδικαιολόγητο να κάνεις ψεκασμό. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Άρα, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, η διενέργεια ψεκασμό για ένα έντομο, το οποίο σε λίγες εβδομάδες, 3-4 εβδομάδες, δεν θα υπάρχει πια. Δηλαδή θα έχει υποθέσει τα αυγά του, άντε ορισμένες όψιμες θα πάνε και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι εκεί. Δηλαδή μετά θα είναι αυγά στο έδαφος. Παρόλα αυτά όμως, αν σε κάποια μεμονωμένη καλλιέργεια πραγματικά ενσκύψει μεγάλος πληθυσμός ακρίδων, τότε σε αυτή την καλλιέργεια και μόνο σε αυτή θα πρέπει να επέμβουμε. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν είναι να πάμε σε μια μεγάλη περιοχή.
Στο σπίτι υπάρχει κάποιος τρόπος να τις αποθήσουμε, να μην μπαίνουν μέσα σε αυλές σπιτιών κτλ. Χωρίς να
υπάρχει,
ψεκάσουμε δηλαδή, αν υπάρχει, υπάρχει κάτι που τις ενοχλεί, γιατί η σερωτονίνη από ό,τι κατάλαβα με τις κάνουν, τις κάνει άτροπες.
Ναι, αλλά αυτές εδώ οι δικές μας δεν έχουν ενεργοποιήσει.
Δεν έχουν ακόμη, εντάξει, δεν είναι τόσο χαρούμενοι.
Οι Ρώσικες ενεργοποιήσαν τη σερωτονίνη. Και να σας πω τώρα, μια και το αναφέρουμε, γιατί έγινε αυτό στην Ρωσία, γιατί πέρυσι ας πούμε δεν έγινε, εκεί ήταν πάλι η ακρίβεια. Διότι λόγω της συμψηδρίας έχουν δημιουργηθεί τεράστιες εκτάσεις κοντά στα ποτάμια του Σύνταγμα, τα ποτάμια. Είδατε τι συμβαίνει και με το Δούναβι στη Βουλγαρία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Το ελευθερώνει εκτάσεις. Άρα εκτάσεις αναπαραγωγής.
Κατάλαβα.
Νωρίς την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μετά όμως, λόγω της ξηρασίας, δεν υπάρχει τροφή. Οπότε αυτές μαζεύτηκαν.
Εμείς βλέπουμε τώρα με την κλιματική κρίση, γιατί και το γεγονός ότι έχει στερέψει και ο Δούναβης, ας πούμε, σε κάποια σημεία, είναι και αυτό απότοκο της κλιματικής κρίσης. Καταλαβαίνουμε ότι μας παραπέμπει λίγο στις 10 πληγές του Φαραώ. Έτσι, αφού είδαμε και τις ακρίδες, το σκοτάδι μετά, ναι. Το χαλάζι το περάσαμε, ναι, τις κρύπες, τους βατράχους. Τέλος πάντων, να τα αναφέρουμε όλα.
Θα επανέλθω στην Ελλάδα. Εκεί στη Ρωσία ήταν και κάτι ακόμη, ότι για χρόνια τα εδάφη του στο χειμώνα ήταν παγωμένα. Τώρα δεν είναι παγωμένα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει επίδραση στο ποσοστό των αυγών, γιατί είπαμε ότι οι ακρίδες διαχυμάζουν στο έδαφος, στο ποσοστό των αυγών που επιβιώνουν το χειμώνα. Καταλαβαίνετε,
κύριε
με ένα χειμώνα.
Επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πολύ γρήγορα μας πείτε πώς να τις αποθήσουμε από το σπίτι, να μην μπαίνουν μέσα.
Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή την τωρινή στιγμή δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αν όμως τον και καλά θέλουμε να τις αποθήσουμε σε ένα εξοχικό προφανώς, αναφερόμαστε, τότε περιμετρικά της αυλής του σπιτιού μπορούμε να κάνουμε μία ζώνη και να βάλουμε φιάφι, που είναι πολύ φθηνό, το οποίο δεν μπορούν να περάσουν καθώς μετακινούνται.
Μάλιστα.
Αλλά δεν θα το συνιστούσα, γιατί σε πολύ λίγο διάστημα, εμένα με βρίσκεται στη Χαλκιδική τώρα, πριν από 20 μέρες, εδώ στο συγκρότημα που μένουμε, είχε πάρα πολλές ακρίδες, τώρα δεν έχει καμία.
Ναι, τώρα όμως άμα κλείψει ο πληθυσμός τους το Σεπτέμβριο που λέτε, θα τελειώσουν και οι διακοπές, καταλάβατε. Δηλαδή ό,τι προλάβουμε είναι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε στο Σεπτέμβριο.
Όμως, κύριε Σεκίνη, να πω το τελευταίο. Αυτό που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Γιατί ξέρετε, αν πάμε να ψεκάσουμε ολόκληρες περιοχές, θα προκαλέσουμε πολύ μεγάλη ζημία στο περιβάλλον.
Ναι, προφανώς.
Θα θανατώσουμε και πτηνά. Τα πτηνά είναι χρή των ακρίδων. Θα θανατώσουμε και άλλους ωφέλιμους οργανισμούς. Συνεπώς αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Τι πρέπει να γίνει? Να εντοπιστούν οι εστίες όπου έχουν αποτευθεί τα αυγά τους, ώστε να επόμενη χρονιά, την επόμενη άνοιξη, θα αυτές τις περιοχές που εντός αγωγικών είναι ακριδόπληκτες, να εστέλνουν μόνο εκεί, μόνο στις.
Κύριε καθηγητά, ήταν απολαυστική συζήτηση όπως πάντα. Θα έχουμε την ευκαιρία το Σεπτέμβριο να ξέρετε που θα γυρίσει ο κόσμος. Θα έχουμε να πούμε και για τις κατσαρίδες. Οπότε εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.
Επίσης, να είστε καλά. Κύριε.
Ήταν μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής Δημήτρης Κοβέος. Συζητήσαμε για έντομα, για τα κουνούπια, για τις ακρίδες, τις ευτυχισμένες ακρίδες.